Bratia, sestry, v tejto chvíli by sme už išli do Božieho slova a otvorte si spolu so mnou prvú knihu Mojžišovu. Šestnástu kapitolu. Prvá kniha Mojžišova, kapitola 16. Postaňme spoločne pri čítaní tohoto textu z ústy k Božiemu slovu. Ja ju prečítam celú. Ale Abramovi jeho žena Sáraj nerodila. Mala však egyptskú dievku menom Hagar. Sáraj povedala Abramovi: "Hľa, Hospodin zabránil mi rodiť. Vojdi teda k mojej dievke, azda by som s nej mohla dožiť syna." A Abram poslúchol Sáraju. Tedy Sáraj, žena Abrámova, vzala svoju dievku egyptianku Hagaru. Bolo to 10 rokov potom, čo sa Abrám usadil v kanánskej krajine a dala ju svojmu mužovi Abrámovi za ženu. Vošiel teda k Hagare a tá počala. Keď zbadala, že počala, s opovržením hľadila na svoju paniu. Tedy Sáraj povedala Abrámovi: "Zodpovednosť za moju krivdu padá na teba. Sama som ti dala svoju dievku do náručia, ale teraz, keď vidí, že počala, som opovrhnutá v jej očiach. Nech Hospodin rozsúdi medzi mnou a tebou." Abram však povedal Sáraj: "Svoju dievku máš vo svojej moci. Urob s ňou, čo sa ti páči." Keď potom Sáraj tvrdo nakladala s ňou, tá ušla od nej. Tu ju stretol aniel Hospodinov pri žriedle vody na púšti, pri žriedle na ceste do Šúru a riekol: "Hagar, dievka Sáraja, odkiaľ prichádzaš a kam ideš?" Ona odpovedala: "Utekám pred svojou paňou Sárajou." Vtedy jej riekol aniel Hospodinov: "Vráť sa ku svojej panej a pokor sa pod jej ruku." A ďalej aniel Hospodinov jej hovoril: "Veľmi rozmnožím tvoje potomstvo, takže pre množstvo nebude možné ho ani spočítať." Aniel Hospodinov pokračoval v reči: "Aj hľa, počala si a porodiš syna a dáš mu meno Izmael. Bo počul Hospodin o tvojom trápení, bude to človek ako divoký osol, jeho ruka bude proti všetkým a ruky všetkých budú proti nemu, bude naprotiveň všetkým bratom." Tedy ona nazvala Hospodina, ktorý hovoril s ňou: "Ty si Elroj," lebo povedala: "V skutku som sa dívala na toho, ktorý ma vidí." Preto sa táto studňa volá Ber Láchaj Roj a leží medzi Kádežom a Beredom. Hagar porodila Abramovi syna a Abram pomenoval syna, ktorému mu Hagar porodila, Izmaelom. Abram bol 86 ročný, keď mu Hagar porodila Izmaela. Amen. Bratia, sestry, opäť sa stretávame s Abramom, neskôr Abrahamom, o ktorom Božie slovo hovorí, že je otcom našej viery. A môžeme sa spolu s ním stretnúť a takisto s jeho manželkou Sáraj, a neskôr sa pomenovala Sára, v situácii, ktorá je skutočne zvláštna. Je naozaj na zamyslenie a môžeme vidieť, že táto situácia, v ktorej ich tu nachádzame, nie je zrovna ideálnym príkladom toho, ako by Božie deti mali žiť. A môžeme vidieť, a Abrahamovi jeho žena Sáraj nerodila. Abraham má už mnoho rokov za sebou. Má asi 85 rokov. Je to vek 10 rokov potom, ako sa usadil v kanánskej krajine. Pred rokmi dostal zasľúbenie od Boha, že z jeho života vzíde potomstvo, ktorého bude ako hviezd na nebi a ktoré bude požehnaním. A bude požehnaním pre tento svet. Ubehlo 10 rokov a nič. A my môžeme vidieť, že v takejto situácii Sáraj stráca trpezlivosť. A vymysleli plán. Plán, ktorý sa im zdal skvelý, podľa vtedajších noriem a zákonov bol priateľný. Nebolo to nič zvláštneho, ak vtedy, vo vtedajšej dobe, keď pani dala svoju služku manželovi a z tohoto zišiel potomok, tak toto dieťa si potom mohla adoptovať a vychovávať ako svoje. Bolo to absolútne priateľné. Bolo to obdobie ešte pred evanjeliom, bolo to obdobie pred zákonom a podľa vtedajších spoločenských noriem to bolo normálne. A taký to bol aj plán. aby tu bolo počaté dieťa a bude potom adoptívnym synom Sáry a Abrahama. Ale môžeme vidieť, že príbeh sa nám troška skomplikoval. A napriek tomu, že Sára bola ženou, ktorá rozhodne bola praktická a Abraham bol mužom viery, môžeme vidieť, že niekedy takáto praktickosť, nazvem to možno troška iným slovom, telesnosť, môže do istej miery skomplikovať aj duchovné napredovanie za Pánom. A môžeme vidieť, že Abraham v tomto prípade rozhodne zapochyboval. Bolo to ako keby jeho zakymácanie vo viere, že s týmto súhlasil. Tie sa možno zamýšľal nad tým, Pane, ty si mi dal sľub. Prešlo toľko a toľko rokov a nič sa nestalo. Nič sa nezmenilo. Niečo snáď robím zle, málo verím, málo sa modlím k tebe. Alebo je to o tom, že si nejak troška musím v tomto všetkom pomôcť. A z toho zišiel plán. Plán, ktorý sa im zdal fantastický a dobrý. Takže Hagar bola pravdepodobne žena, otrokyňa, slúžka, ktorú Abrahamovci dostali ako nejaký revanš od egyptského faraóna. Vieme, že bolo obdobie, keď Sára bola zobratá do faraónovho haremu a bolo to len preto, že Abraham nemal čestný postoj a tak troška zaklamal. A práve pre túto komplikáciu bolo priam ohrozené Božie dielo. Ale Boh to nenechal len tak. A je to tak troška ten príbeh aj ukážkou toho, ako Boh, keď aj my v niečom zlyháme, on si za svojím stojí. A môže situáciu obrátiť na dobré. A tak sa aj stalo. A obidvaja, o niečo obohatení, dokonca na majetku, vychádzajú z Egypta, v tom čase s nimi ešte aj Lot, a my vieme, že po čase sa Lot od nich oddelil. A vyvolil si vlastné smerovanie. A Hagar bola ženou, ktorú dostali ako nejakú satisfakciu od egyptského faraóna. Môžeme vidieť, že 10 rokov, ktoré spolu s nimi Hagar nažívala, boli asi dobré roky. A predpokladám, že Hagar bola ženou, ktorú si Sára veľmi obľúbila. Mohla byť skutočne pokorná, mohla byť poslušná, mohla byť skutočne v mnohých veciach príkladom, ale niekedy sa deje aj to, že ľudia, ktorí dokážu veľmi dobre poslúžiť, dokážu byť oporou a podporou, ale ak sa ich situácia zmení a dostanú sa do nejakého výsadného postavenia, nastáva v ich živote problém. A do istej miery to tak troška poukazuje aj na situáciu, že oveľa častejšie voláme k Bohu, ak sme v nejakom súžení, ak sme v nejakom strádaní a Boh na tomto všetko môže vychovávať, ale ešte aj Boží ľud veľmi často dosť ťažko znesie úspech, keď sa mu darí. Keď naozaj niečo veľmi dobre vyjde, niekedy sa nám môže začať zdať, že to preto, že ja som taký a taký. Alebo ja som taká a taká. A nastáva veľký problém. A presne toto sa začalo diať aj v živote Hagar. To, čo tu môžeme jasne vidieť, je pýcha. Pýcha, ktorá vstúpila do jej srdca po tom momente, keď zbadala, že počala. Že naozaj videla, že pod srdcom nosí semeno zasľúbenia. Niečo, po čom toľké roky túžil jej Pán. A to nebolo len o tom, že ona začala byť hrdá na to, že počala, ale začala povýšene pozerať na svoju paniu. Ja mám, ty nemáš. Koľko takýchto situácií bolo v Božom slove? Keď naozaj mnohé matky viery nejak dlhodobo nemohli mať potomstvo a celé okolie nimi pohrdalo. Viete, hovoríme o dobe, ktorá bola, dajme tomu, nejakých 4000 rokov predtým, ako sme tu my. To je doba, keď potomstvo bolo vysoko cenené a žena, ktorá nemohla mať deti, nemala ani cenu. Viete, je mnoho kultúr aj v dnešnej dobe, či je to niekde v Afrike, v Latinskej Amerike alebo v Ázii, kde žena, ktorá nemá deti, nemá cenu. Sú dokonca kultúry, kde žena aj má deti, ale nie sú to synovia, aj tak nemá cenu. A vieme, že mnohé takto matky viery, či to bola Anna, matka Samuelova, tiež dlhé roky čakala, kým prišiel potomok. Takisto poznáme situáciu Samsonových rodičov, kde je dlho, dlho nič, až potom prišlo požehnanie. A dokonca táto neplodnosť matiek viery v abrahamovskej línii nie je jedinečná. A zopakovala sa aj neskôr. Stávalo sa to. Poznáme príbeh rodičov Jána Krstiteľa, Zachariáša, Alžbety, ako mnohé roky nič, a boli to pritom zbožní ľudia, a na základe tejto neplodnosti, čo si mnohí hneď premietli ako Božie nepožehnanie, a mnohí išli ešte ďalej a videli v tom trest Boží, pre nich to bolo ako keby znamením, že títo ľudia sú nejakí bezbožníci. A toto Sára oveľa ťažšie znášala ako Abraham. Preto je to niečo, čo tak troška musíme u nej aj pochopiť. Túto túžbu po dieťati. Ten plán, ako som už spomínal, v tej dobe bol legálny. Bolo to možné. Bolo možné si takýmto spôsobom potom adoptovať toto dieťa svoje slúžky. A takýto bol pravdepodobne aj úmysel. Ale Hagar, napriek tomu, že verne slúžila, ako som už pripomenul, sú ľudia, ktorí nemajú problém slúžiť a môžu byť dobrou oporou a podporou, ale keď sa dostanú do vedenia, tak je to katastrofa. Dokonca osobne snáď verím aj to, že príslovie 30:23 tak troška hovorí aj o tomto. Beda, ak otrokyňa sa stane paňou. Príde situácia, že naozaj ju bude vyháňať a bude sa snažiť komplikovať jej život. To je niečo, na čo je potrebné niekedy sa nad tým aj zamyslieť. Takže Sára videla, že je zle. Videla, že je to situácia, ťažká situácia, ktorú musí riešiť. A preto prichádza za niekým, to jediný v tomto mohol rozsúdiť. Viete, v tej dobe to bolo tak, že ak pani darovala svoju otrokyňu pánovi, ona už nad ňou nemala moci. Ona už patrila Abrahamovi. Toto vedela Sára, toto vedela aj Hagar. A vedel to aj Abraham. Tak preto bol jediný, to danú situáciu nejakým spôsobom mohol rozsúdiť. A vtedy mu teda povedala, zodpovednosť za moju krivdu padá na teba. Sama som ti dala svoju dievku do náručia, ale teraz, keď vidíš, že počala, som opovrhnutá v jej očiach. Nech Hospodin rozsúdi medzi mnou a tebou. Zvláštna situácia. Sára sa nenaťahuje z Hagar, ale ide za Abrahamom. Ako keby tu bol taký postoj, ty si na vine. Ako keby pozabudla na situáciu, že ona sama vymyslela tento plán. Abraham s tým len súhlasil. Pre Abrahama je to rozhodne veľká dilema. Ale rieši ju správne. Nepochybujem o tom, že Abraham, muž viery, túto situáciu riešil pred Bohom. A Boh mu jasne ukázal, nech je ako je, Sára je tvoja legitímna manželka. A výsledok bol potom jasný. Abraham teda povedal Sáraj, svoju dievku máš vo svojej moci, urob s ňou, čo sa ti páči. A ako náhle on toto vyslovil, môžeme my ďalej skrze Božie slovo čítať, a ona tvrdo nakladala s ňou. Viete, zrazu nastala situácia, že Hagar prišla o svoje čestné postavenie. Zrazu to už nebolo, čo bolo dovtedy. Možno aj dúfala, že Sára je predsa už stará, možno ľudsky povedané sa čoskoro pominie a potom ja budem jej nástupkyňou a môj syn bude absolútnym dedičom všetkého bohatstva môjho pána. Reálny pohľad. Ona bola mladá, Sára bola stará. A zrazu sa táto vidina rúca. A môžeme vidieť, že Sára teraz si prišla na svoje. Verím tomu, že to bola situácia, keď sa nezachovala až tak úplne čestne. Je to vlastne o tom, ak urobíme chybu, častokrát môžeme za to viniť iných. A Sára nehľadí ani na seba, že ten plán vymyslela ona, ale na vine hádam Abraham, že s tým súhlasila, na vine Hagar, že do toho vstúpila, zabudla na to, že Hagar do toho išla absolútne nevinne. Jej to bolo nakazané. Ona bola otrokyňa, čo iné mohla. To je veľký rozdiel. Ale veľakrát sa deje to, že za svoje chyby tak radi viníme iných. A keď toto sa činí, nie je to správne pred Bohom. A teda tvrdo nakladala so svojou slúžkou. A tá situácia bola taká, že Hagar už toto ponižovanie nezniesla. Predtým mala dobré postavenie, bola minimálne trojkou v dome, začala si možno namyslať, že je dvojkou hneď po Abrahamovi a zrazu takýto veľký pád. Verím tomu, že Sára sa už postarala o to, že to, čo zažívala a to, čo dostávala za úlohu, bolo častokrát podradnejšie ako u ostatných služobníkov. Verím tomu, že klesla úplne až na dno. Bolo to niečo, čím bola pokorená jej hrdosť, jej pýcha a všetko možné ostatné, čo sa začalo prebúdzať. A bolo to do takej miery, že Hagar si povedala, ja tu teda nezostanem. A ušla. Viete, zamýšľal som sa aj nad tým, že v tej dobe to nebývalo zvykom, že ľudia, ktorí boli poddaní alebo vyrásli v otroctve, že by čo len pomaly pomysleli na vzburu. Od svojho narodenia boli vychovávaní k totálnej poslušnosti. Je dosť možné, že Hagar ani na egyptskom faraónovom dvore nebola nejakou obyčajnou otrokyňou. Možno dokonca pochádzala z nejakej lepšej rodiny. Dokonca rabíni hovoria o tom, že bola faraónovou príbuznou. Rabínske spisy sú takéto. Ale to je zasa niečo, čo my sa nedržíme. Ale jedno isté, v jej živote bola hrdosť. A takéto pokorovanie ona nezniesla. Čo nebolo štandardné, ako som už spomínal, pre obyčajných ľudí tej doby. A preto uteká. A uteká dokonca do púšte. Keď je v púšti, vyšla z tejto ťažkej situácii a útekom si pomáha z tlaku, ale zrazu sa ocitá na mieste, kde pravdepodobne nechce byť. Áno, nechcela byť so Sáraj, so svojou tvrdou paňou, ktorá voči nej bola nejaká krutá, ale toto je miesto, kde jej pomaly hrozí zahynutie. Viete, tak troška nám to ukazuje jednu vec. Môžeme zažívať tlaky, môžeme zažívať ťažké situácie, ale je dôležité, aby sme sa im skôr naučili čeliť, ako by sme z nich utiekli. Ak budeme utekať z ťažkých situácií, viete, častokrát sa deje to, že tieto situácie sa akosi zopakujú. Nie sú na chlb rovnaké, ale zrazu vidíš, ja som už niečo podobné zažil alebo zažila. A Boh očakáva, že k tomu zaujmeme ten správny postoj. Podobná situácia sa diala v živote Izraela, keď putoval z egyptskej krajiny do zeme zasľúbenej. A môžeme vidieť, že Boh im nedovolil vstúpiť pre ich nesprávne postoje, ktoré mali vo svojom srdci. Vstúpili len tí, ktorí mali vo svojom srdci vieru a dôveru nasledovania živého Boha. Takže Hagar sa ocitá na púšti. A čo môžeme vidieť možno v situácii, keď je pomaly na umretie byť v púšti, nič moc. Obrovská horúčava, všade možno piesok, možno to nebola taká klasická púšť, bolo to nejaké štrkovisko, ale rozhodne to bolo miesto nepríjemné. Páľava slnka. Nedostatok možno vody, možno si so sebou nič nezobrala, len utiekla z hnevu a zo zahorknutosti. Utiekla vo vzbure a viete, to nie je najlepšia výzbroj, ako by sme mohli ďalej ísť svojim životom. Hnev, zbúra, nepokoj, zúrivosť, neodpustenie, to nie je niečo, čo by sme si mali nechávať. A môžeme vidieť, že pri tejto situácii stretá anjela. Neviem ako vy, no ja si myslím, že som zatiaľ vedome anjela nestretol. Možno nevedome áno. Mohol byť anjel, ja som o tom nevedel. Ale ona stretla anjela. A dokonca on, keď k nej hovorí, ona ho počuje. A dokonca, keď my ďalej môžeme čítať, že jej dáva radu, ktorá jej určite nebola proti vôli, ona poslúchne. Jej bolo jasné, toto je posol Boží. Viete, ja to vnímam aj tak, že nebola v tom čase už totálnou pohankou. Možno nepatrila do okruhu tých, na ktorých bolo Božie zasľúbenie, ale predsa len bola Abrahamovej rodine, a niečo sa na ňu nalepilo. Nejaké to svetlo. Nemôžem povedať, že bola absolútne telesná. Z tohoto hľadiska je možné vnímať, že tam bolo aj niečo duchovného. Stretnúť s anielom, rozprávať sa s anielom a dokonca ho posluchnúť. Jej bolo jasné, že toto je v podstate stretnutie s tým najvyšším. A on sa jej pýta. Hagar, dievka Sarajina, odkiaľ prichádzaš a kam ideš? To oslovenie sa jej možno nie veľmi páčilo. Ona vedela, že tu sa vie, čo je ona zač. Poznali jej meno, dokonca vedel, aká bola jej úloha, že bola Sarajina slúžka. Dokonca vedel to, že odkiaľ prichádza a kam ide. Ona to nevedela. Vedela, odkiaľ vyšla, vedela, kde je, ale kam ide, to v tom momente nevedela. Ale tušila, že je tu niekto, kto to vie. A kto je v tomto daj usmernenie. A ona odpovedá, utekám pred svojou paňou Sáraj. A vtedy jej anjel odpovedal, vráť sa ku svojej panej a pokor sa pod jej ruku. Ďalej prihlas aj zasľúbenie. Ale nad týmito slovami sa musela mnohonásobne zamyslieť. Ona má ísť k Sáraj a pokoriť sa pod jej ruku, pod ruku tej a tej, čo jej takto a takto naobližovala. Bola využitá, zneužitá a tak ďalej a tak ďalej. Viete, tam bolo potrebné naozaj mnoho viery, aby toto učinila. A mnoho zamyslení. Tento príbeh sa nám zdá, ako keby to bola situácia 5 minút, ale podľa mňa trvala dlhšie. A Hagar sa iste nad týmto musela začať aj modliť, aby Boh jej ukázal ten správny smer. Zasľúbenie, ktoré dostala, aj hľa počala si, porodíš syna, dáš mu meno Izmael, bo počul Hospodín o tvojom trápení. A meno toho chlapca vlastne znamená ten Hospodín, ktorý počuje. A Boh počuje. A stal sa vlastne ako keby symbolom. A bol pripomienkou nie len pre Hagar, ale pre Abraháma aj pre Sáru, že nejednali celkom čestne. A táto pripomienka s nimi žila niekoľko rokov. Stále im to pripomínalo ich nečestné jednanie. A keď toto všetko sa odohralo, môžeme my vidieť, že Hagar sa vracia. Lebo od 15. verša nám už slovo Božie hovorí a Hagar porodila Abramovi syna a Abram pomenoval syna, ktorému Hagar porodila, Izmaela. Predpokladajme, že to bolo na základe toho, že Hagar mu to povedala. Áno, nosím pod svojim srdcom syna a jeho meno bude Izmael, tak ako mi povedal posol Boží. A Abram sa tomu podvolil. A Božie slovo nám hovorí, že bol 86-ročný, keď mu Hagar porodila syna. Ja verím tomu, že Abram ako muž viery, keď sa toto odohralo, keď jedno pekné ráno sa dozvedel, že služobnica Hagar, ktorá je v druhom stave spolu s ním, ušla, nebolo mu to jedno. Možno Sára sa vo svojom srdci aj potešila, konečne sa vyriešil tento problém a potom už bude, ako bude. Viete, tým, že my utekáme a vyhneme sa nejakému tlaku, neznamená, že sa nedostaneme ešte pod väčší. A Sáraj, možno, že bola tak troška aj rada, ale jak tiekol čas, určite sa nad tým zamýšľali a Abram ako muž viery isto sa modlil k Bohu. Páne, zachráňu. A možno to boli aj jeho modlitby, ktoré prispeli k tomu, že práve ten posol Boží prišiel za Hagar a nenechali ju tam niekde v púšti zahynúť. Nebolo mu to jedno. A keď zrazu nastal moment, že slúžka sa vracia, bola zrazu nejaká iná. Bola pokorená, bola ochotná podriediť sa svojej pani, bola ochotná jej ďalej slúžiť. Verím tomu, že v živote tejto rodiny nastala radosť. Možno snáď nejaká oslava. A môžeme vidieť, a narodil sa chlapec a dali mu meno Izmael. Abraham si začal myslieť, že sa konečne naplnilo Božie zasľúbenie. A keby sme sa pozreli do 17. kapitole, ktorá sa odohráva o 13 rokov neskôr, tak by sme mohli zistiť jednu vec. On si to tých 13 rokov aj myslel. Ale zrazu prišlo opäť slovo Božie. Prišla situácia, keď jeho meno v tomto momente sa už nebude Abram, ale Abraham bude tvoje meno, ako mu hovorí Boh. A jeho manželka sa už nebude menovať Sáraj, ale Sára, ako mu hovorí Boh. A Boh mu pripomína svoj sľub. A hovorí mu ďalej aj to, že to požehnanie nepríde cez Izmaela. Je to niečo, čo bolo pre neho veľkým prekvapením a môžeme v 17. verši 17. kapitoly čítať, ako Abram padol na tvár, usmial sa a pomyslel si, či sa storočnému môže niečo narodiť, či 90-ročná Sára ešte môže rodiť. Táto 17. kapitola nastáva v situácii, keď Abram sa už uspokojil s tým, čo bolo. Konečne má syna Izmaela, všetko je vyriešené, Boh môže byť spokojný, asi to bude takto. Jeho viera už nešla ďalej. A keď prichádza nové Božie zasľúbenie, on o tom pochybuje. A priam až so smiechom. Môžeme sa nad tým zamyslieť, Abraham, taký veľký muž viery, ako to mohol takto zapochybovať? Stalo sa vám, že ste dostali Božie zasľúbenie a došli ste možno do situácie, keď ste zapochybovali? Napriek tomu, že možno nejaký čas ste šli smelo vo viere, všetko išlo ako malo, Boh žehnal, priznával sa a zrazu nie. Zrazu to ako si nevychádzalo. Všetko to bolo proti. On sám má 100 rokov, jeho manželka 90. Viete, to nie je situácia, keď ľudia ešte mávajú deti. Prečo to Boh takto? Prečo sa neuspokojil s nejakým Izmaelom? O ňom nám vlastne Božie slovo hovorí o tom, že naozaj bol ako divoký osol. Mal rád divočinu, rád poľoval, možno dokázal takisto sa s otcom zabaviť pri nejakej ľukostrelbe, alebo mu sem tam doniesol nejakú ulovenú korisť, ale hľadanie Božej tváre, to jemu bolo cudzie. Možno by bol dobrým dedičom Abrahamovho majetku, všetkých jeho sluhov a stanov, ale Abrahamove oltáre mu boli ľahostajné. Nebolo to niečo, čom by on nachádzal zaľúbenie. A preto tu bolo jasne povedané, nie Izmael. A dokonca sa za ňo aj prihovára, kiež by Izmael žil pod tvojim dohľadom. Boh ale riekol, nie. Ale tvoja žena Sára ti porodí syna a dáš mu meno Izák. Čo vlastne znamená smiech? Viete, ten smiech je tak troška, ako keby aj takým znamením pre Abrama, pre jeho manželku, taký troška znak ich nevery. Smeje sa Abram, neskôr môžeme čítať ďalej, že smeje sa Sára. A dokonca Božie slovo hovorí, že mnohí sa nad tým zasmiali, možno niektorí od radosti, a rozhodne, keď sa o tom dozvedela Hagár, že sa toto dieťa narodilo a má narodiť, možno tiež sa zasmiala, ale to bola horkosť. To nebolo niečo od radosti. A Boh hovorí, keďže je tvojim semenom, bude niekým, kto takisto bude požehnaný. A viete, ono je to tak. Nasledovanie Boha, milovanie Boha, pokorovanie sa pred Boha a stávanie sa Božím služobníkom a služobnicou nie je niečo, čo bude na osoch len tebe. Božie slovo jasne dáva zasľúbenie, že bude požehnané v tomto aj tvoje potomstvo. Ja som už párkrát hovoril aj o tom, že my tu nie sme náhodou. My sme tu niekedy možno aj ako výsledok niečích modlitieb. A možno sú to modlitby tvojich prarodičov, ktorí milovali Pána Ježiša a túžili potom, aby raz aj z ich rodiny, z ich potomstva niekto nasledoval živého Boha. Nie sme tu náhodou. A skutočne, skrze veriacich rodičov či prarodičov je požehnané aj potomstvo. A dokonca toto požehnanie sa môže niesť aj v takej situácii, ak oni sa pre Boha nerozhodnú. Oni možno nebudú vedieť, prečo sa im v živote tak darí. A je to zvláštne. A takisto môže existovať opak. Naša bezbožnosť, naše prevrátené skutky môžu priniesť mnoho prekliatia do života potomstva. A potom je to o tom, že človek sa snaží, robí všetko možné aj správne a nejde to. Nedarí sa. Na jeho život ako keby bola zakvačená kliatba. A vlastne nie ako keby. Ona tam je. A preto to nie je jedno, aké dedičstvo odovzdávame svojmu potomstvu. Či sú to modlitby, či je to žehnanie, alebo či sú to nadávky a hromženie. Nie je to jedno. Buďme tí, ktorí svojmu potomstvu dáme čo najlepšie dedičstvo. Môžeme teda vidieť, že situácia sa zrazu zmenila. Prišlo nové zasľúbenie. A my vieme, že neskôr, keď prichádza skutočne opäť skupina poslov do Sodomy a Abram dostáva správu, že toto mesto bude zrovnané so zemou, predchádza tomu pohostenie týchto pútnikov. A takisto prichádza potvrdenie zasľúbenia, že tvoja manželka počne. A keď sa preneseme do 21. kapitoly, môžeme tam vidieť veľmi zaujímavú udalosť hneď tam na začiatku. A Hospodin navštívil Sáru, ako slúbil a splnil, čo bol Sáre zaslúbil, a Sára počala. A porodila Abramovi v jeho starobe syna v určenom čase, o ktorom mu Boh hovoril. Boh mal svoj čas. Toto bol moment, keď Boh sa rozhodol, a stalo sa teraz. Napriek tomu, že ubehlo 25 rokov. Ubehlo 25 rokov od Božieho zasľúbenia. Bratia, sestry, je to dosť dlhá doba čakať? 25 rokov, ak Boh ti niečo slúbi, a čakať, to je naozaj dosť. My veľakrát nevydržíme ani 25 dní. Proste takto sme. My nejak počas tohoto obdobia potrebujeme nejaké také impulzy k tomu, aby sme verili ďalej. Lebo ak to tak nie je, môžeme sa naozaj my sami dostať do nejakej oblasti pochybnosti, do oblasti nevery. A potom častokrát zožneme z tejto našej nevery. Mnoho modlitie Božieho ľudu stroskotá preto, že sa rozhodneme neveriť. Už nejak tomu neveríme. Dostaneme zasľúbenie, bojujeme, zápasíme, prejde niekoľko dní a už potom nič. Možno niektorí sú odvážnejší, idú ďalej, sú to týždne, mesiace, ale ak sa to ťahá dlhšie, tiež to častokrát skolabuje. Ak dostaneme Božie zasľúbenie, buďme tomu verní. Aj keby naozaj okolnosti vyzerali tak, že to sa nedá. On má 100 rokov, ona 90, narodí sa im syn, a dokonca Sára ho ešte aj kojí. Prečo sa to takto udialo? Udialo sa to preto, aby Abraham a Sára ani najmenej si nemohli myslieť, že to je z ich telesnosti. Aby jasne mohli vidieť, že toto je plod viery. Je to niečo, čo nadprirodzene dal Boh. Že je to dar Boží. A keď my môžeme ďalej vidieť, ako cez toto dieťa, cez Izáka, prišlo požehnanie na túto zem, tak sa ani nedivím, že tento začiatok bol takýto. Veď nebyť jeho, nebolo by mnoho ďalších iných patriarchov. Nebol by tu Dávid a koniec koncov by tu nebol náš drahý spasiteľ Ježiš Kristus. To je všetko rodová línia pána Ježiša Krista. A Boh teda vo svojom čase navštívil. Abraham mal 100 rokov, keď sa mu narodil. A tak ako pán povedal, a každý, kto o tom počuje, bude sa smiať. Ako som hovoril, niektorí pretože sa tešili a niektorí nie. Hagar sa netešila určite. Zrazu to, že Sára sa čoskoro pominie a ona sa dostane na jej miesto a tým pádom jej syn bude dedičom všetkého, sa začal pomaličky rozplývať. A je dosť možné, že v tom momente sa začal vynárať ten starý konflikt. Možno týchto 13 rokov si spolu celkom fajn žili. A takisto Izmael, ktorý bol vlastne Sáriným adoptívnym synom, určite bol aj ňou vychovávaný. Ale zrazu nastala veľká zmena. A my môžeme čítať, a chlapec rástol a odlúčila ho, a v ten deň, keď bol Izák odlúčený, Abraham vystrojil veľkú hostinu. Viete, toto sa dialo v čase, keď dieťa dosiahlo 3 roky. U nich bolo zvykom, že do 3 rokov boli deti kojené. A bol to moment, keď nastala veľká rodinná oslava. Zišla sa celá rodina, predpokladám, keďže Hagar s Izmaelom boli vlastne jej súčasťou, boli tam aj oni. A možno Abraham začal rozprávať o tom, ako k tomuto všetkému prišlo. Bratia a sestry, predstavte si, dostal som od Boha zasľúbenie. Ubehlo dlhých 25 rokov, už som pochyboval, už sme všeličo vymýšľali, že to hádam už ani nebude. Potom sa stalo to, čo sme mali zo Hagarov a narodil sa Izmael a ja som si myslel, že toto, v tomto sa naplnilo to zasľúbenie, ale nebola to pravda. Ale to zasľúbenie sa naplnilo vtedy, keď sa nám narodil náš Izák. Všetci boli z toho nadšení, všetci možno tlieskali, všetci sa radovali. Ale čo je jedným na radosť, iným nemusí byť. A Hagar sa určite netešila. Tu bolo oficiálne jasne ukázané, kto bude dedičom. Ak možno do tohto momentu sa nádejala, že napriek tomu všetkému jej Izmael je prvorodený, a viete, v tej dobe to hralo veľkú úlohu, tu bolo jasné, že to tak nie je. A ak aj na tejto oslave bola veľká radosť, narodil sa z toho ďalší konflikt. A keď cára videla, že syn egyptianky Hagary, ktorého porodila Abramovi, vysmieva sa z jej syna Izáka, čo sa asi stalo? A z tohoto bolo vidno, že charakter tohoto chlapca nebol vo svojom zárodku veľmi dobrý. Bolo to o tom, že možno bol pod vplyvom aj Sáry, ale podedil mnoho z rebelie a vzbúry svojej matky. Veď v tom čase, keď takto rebelovala a búrila sa, ho nosila pod svojim srdcom. Veď a ono je to tak. Mnohé ženy, ktoré v tehotenstve kadečím prechádzali, toto častokrát preniesli aj na svoje deti. Či to bola nejaká nemoc, alebo dokonca nejaká nervozita, toto je všetko niečo, čo sa prenáša. Nie je to jedno. Preto je vlastne základom toho všetkého, ak žena čaká dieťa, aby bola v čo najväčšom kľude a pokoji. Preto je to úžasné, že v našej krajine je umožnená tak dlhá materská dovolenka. Mám dojem, že hádam jedna z najdlhších na svete. Som nejak tak začul, že v Kanade je dokonca len polovica. To je veľká vymoženosť a veľká výsada. A je dôležité, aby sestry, ak čakajú potomka, na tento svet boli naozaj v kľude, v pohode, ak sú veriace, samozrejme, aby sa za ňo modlili, aby mu spievali. Ono sa to nezdá, ale to dieťa počúva už od začiatku. Ešte keď je vo vnútri svojej matky. A preto je to tak, že ten prvý človek, ktorého najlepšie pozná, je práve matka. Lebo je to známy hlas. Ak je to tak, že počas tehotenstva sa prihovára otec a robí to veľmi často, tak to dieťa zrazu spozná aj jeho. Ono, keď sa narodí, je na úplne inom svete a je rado, že tu má niekoho, koho pozná, k tomu je blízky. Takže Izmael bol posmievačom. A verím tomu, že to nebolo len také, že nejaký vtípek, ale bolo v tom niečo priam zlomyselné. Je pravdepodobné, že Sára sa úplne zľakla, aký to bude mať dopad a na budúcnosť jej syna. A povedala Abramovi, zažen túto dievku i jej syna, lebo syn tejto dievky nesmie dediť s môjim synom Izákom. No, ak by sme toto počuli, úplne jasne, Sára je nejaká krutá. Však to bola len nejaká detská hra alebo nejaký spor, však na tom nič nie je, deti sa poškriepia, pobijú. Nepreháňa to. Nie je to o tom, že sa v nej zobudila stará žiarlivosť a nenávisť, ktorú mala už predtým voči Hagar? Nie je to celé o tom? Abraháma však veľmi zamrzela táto reč o jeho synovi. Abraham už spravodlivý. Je nám absolútne sympatické, že sa takto zachoval. Je predsa muž viery. On vie, čo je správne. Ako niekto môže vyžadovať od neho, aby odohnal svojho vlastného syna a jeho matku, s ktorou ho splodil. Toto je snad prehnané. Ako je možné od Božieho ľudu niekoho odohnať? Absolútne kruté. Viete, samozrejme, že Izák bol jeho syn, ale jeho synom bol aj Izmael. A ak táto reč mrzela určite Abraháma, určite to mrzelo neskôr potom aj Hagar a takisto aj Izmaela. Ale popri tom všetkom, keďže bol mužom viery, s týmto všetkým išiel za Bohom. On to mal v srdci jasné. Niečo takéto nespravím. Je môjim synom, ja ho predsa milujem. Mne na ňom záleží. Je, aký je, možno, že je troška divoch, ale hádam, prejde nejaký čas a zmení sa. Ale Božia odpoveď ho prekvapila. Viete, Boh s týmto všetkým sa postavil za Sáru. Napriek tomu, že tá jej odpoveď vyzerala veľmi kruto a riešenie veľmi kruto, a bola tu obava o tom, aby Izmael nepokazil Izáka, viete, čo sa ľahko mohlo stať? A veľakrát sa to aj stane. Viete, veľakrát je to tak, že ak niečo je pokazené, nie často sa to napraví o to, čo je zdravé. Obyčajne je to o tom, že to, čo je pokazené, nakazí aj to, čo je zdravé. Ak máte hnilé jablko v debničke medzi zdravými, čo sa stane? Ozdravie, nie? Je to smutné, ale veľakrát je to naopak. Nakazí aj to ostatné. A preto Hospodin mu odpovedá. Posluchni Sáru vo všetkom, čo ti povie, lebo tvoje potomstvo sa bude menovať po Izákovi. Ale aj zo syna dievky učiním národ, lebo je tvojim potomkom. To bola ťažká odpoveď. A nepochybujem o tom, že Abraham ju musel prežuť. On Izáka, Izmaela miloval. On miloval Sáru a možno miloval aj Hagar. Možno na ňu nehľadel len na niekoho, s kým splodil syna. A zrazu sa to má všetko zmeniť. Vedel, že ďalšie ráno bude radikálny rez ich dovtedajším životom. Že sa to všetko úplne zmení a to spolunažívanie, ktoré dovtedy spolu mali, už existovať nebude. Nebolo mu to jedno. Možno mu nesedela rada Sáry, ale keď sa za to postavil Boh, možno by ju predtým aj bol odmietol, ale Boha neodmietol. A viete, toto je cesta Božích služobníkov. Ísť proti svojmu presvedčeniu, proti hlasu svojho srdca, ale v poslušnosti voči Bohu a voči Božej pravde. A naozaj, kľudne by som sa mohol aj ostatných bratov starších opýtať, či radi napomínajú. A ja vám poviem, že určite odpovedia, že nie. To je veľmi nepríjemné. Ale niekedy je takéto usmernenie potrebné, čo akokoľvek bolestivé. Ja som zažil situáciu, ak som niekoho mal napomenúť, možno ma to viac bolelo, jak jeho. A takisto sa vás môžem opýtať, radi trestáte svoje deti? Alebo čo už ste troška starší, radi ste trestali svoje deti, keď boli malé? To bola radosť dať im na zadok, nie? Viete, veľakrát toho rodiča to boli viacej ako to dieťa, ktoré to schytá. Dieťa možno kričí a teba to ešte o to viacej bolí v tvojom srdci. Ale vieš, že je to potrebné. Lebo ak by nie, tak by tu bola len cesta akejkoľvek skazenosti. A toto je niečo, čo nie je možné dopustiť. A preto sa aj stalo, že Boh sa Sáry zastal. On vedel a videl, ako to bude aj ďalej. A keď dostal Abram túto odpoveď, včas ráno zobral chlieb, kožený mek s vodou, dal ho Hagare, naložil jej chlapca na chrbát a poslal ju preč. Ona odišla a blúdila po púšti Beršeba. Bol moment, keď pred niekoľkými rokmi sama zútekala z tohoto domu. Bolo to v zbure, v rebelii. Bolo to preto, že nezniesla, keď jej niekto rozkazoval. A hlavne nie tá protivná Sára. A zrazu je tu situácia, keď sa ona úplne udomácnila v tejto rodine, na tomto mieste, a môžem povedať, z hodiny na hodinu prišla o všetko. Niečo veľmi nepríjemné. Vôbec o tom nepochybujem, že túto stať by sme kľudne mohli nazvať etapa zúfalstva. A ona určite prežívala zúfalstvo. Mala všetko, dobré postavenie a zrazu nič. Zrazu je tu totálna neistota. Jediné, čo má, je to, čo si zo sebou vládze zobrať. Či jedenie, či pitie. A dokonca môžeme mi ďalej čítať, že ona, keď takto blúdila po púšti, i minula sa jej voda z mecha. Došla voda, došla strava. V púšti to je niečo, čo môžeme kľudne nazvať na smrť. Ak niekto o toto príde, tak veľmi skoro v púšti aj zhynie. A jej situácia bola presne taká. Ona už čakala na koniec. A pohodila tam dieťa niekde do kríka, nemôžem sa predsa pozerať na to, ako zomiera. A chlapec už možno aj začal zomierať. A ona si sadla o niečo ďalej, aby ho ani nepočula. A viete, čo sa stalo? Možno v jej srdci bola horkosť, hnev a sebaľútosť a možno si aj poplakala. Možno dokonca aj volala k Bohu, Pane, pomsti ma a tak ďalej. Ale ak Boh niekoho počúval, tak to bol chlapec a nie ona. Boh však začul chlapcov hlas. Anjel Boží volal z neba na Hagara a riekol, čo ti je Hagar, neboj sa, Boh začul chlapcov hlas tam, kde bol. Staň, vezmi chlapca, drž ho pevnou rukou, lebo s neho učiním veľký národ. Viete, tak troška je tu ukážka toho, že Boh je ten, ktorý sa nás nezastane, pretože sme v zúfalstve. Boh je ten, ktorý sa nás nezastane, pretože sme v biede. Boh je ten, ktorý sa nás nezastane, pretože zažívame ťažké tlaky a časy. Ale Boh je ten, ktorý sa nás zastane, ak začneme robiť správne kroky. Ak začneme na neho volať. Hagar možno aj volala, ale nesprávnym spôsobom. A nie na jej hlas prišla Božia odpoveď. Možno o chlapcovi by sme si mohli šeličo myslieť, že bol divoch a rád vystrájal a tak ďalej, ale pravdepodobne práve on sa začal modliť spôsobom, ktorý pred Bohom bol priateľný. Možno to bolo aj o tom, Pane, odpusti mi, čo som ja robil svojmu bratovi alebo možno svojej nevlastnej matke Sáre a tak ďalej. Odpusti mi, že som bol taký a taký. A toto bolo niečo, na čo Boh počul. A môžeme vidieť, dokonca prišla aj záchrana. Len tak mimochodom, táto púšť bola púšť, kde o niečo neskôr ušiel raz aj Eliáš. A bolo to v čase, keď bol naháňaný Jezabelom. A bolo to v čase, keď Eliáš takisto zažíva zúfalstvo. Však už nie je žiadneho proroka Hospodinovho, iba ja jediný. A poznáme tie Eliášove depresie. A bola to situácia, z ktorej ho Boh vytrhol. A takisto tu prichádza živý Boh a otvoril jej oči a ona zazrela prameň vody. Viete, sú veci, ktoré pre svoju zlosť, pre svoju horkosť, pre svoju, ja neviem, nenávisť a neodpustenie jednoducho nebudeme vidieť. A ľudia, ktorí sú v takejto situácii, nechcú vidieť realitu. Oni vidia len to svoje bremeno. A nie je možné ich niekam posunúť, kým toto svoje bremeno nezložia. I iste nastal moment, keď Hagar toto dala bokom. A keď toto dala bokom, tak prezrela. Lebo východisko tu bolo. A možno tu stále bolo, len ona ho nevidela. Možno to bolo jednoducho len preto, že pre svoju horkosť mala jednoducho duchovný závoj a nebolo možné vidieť ďalej. Ale ak ten duchovný závoj bol odostretý, zrazu tu bola aj záchrana. A my vieme, že náš Boh je Bohom záchrany. Je ten, ktorý je schopný vytvoriť riešenie tam, kde žiadneho nie je. My vieme, že v situácii, keď Izrael stojí na brehu Červeného mora a zúfa si, lebo za ním ide po zuby vyzbrojená faraónova armáda, ktorá nechce nič iné, len aby ich pobila, nedá sa nič, len sa spolieha na svojho Boha. A čo urobil Boh? Urobil niečo nemožné. Červené more sa rozostúpilo. A zrazu to bola suchá hradská, po ktorej mohli prejsť. Suchou nohou. A nie len to, keď oni po nej prešli a pokúsil sa o to isté faraón, len nemal tú správnu spasiteľnú vieru, tak tam zhynul. Aj faraónová armáda verila, že tade to prejdú. Takže nie je viera ako viera. Viera znamená poslušnosť voči živému Bohu. Viera znamená lásku voči živému Bohu. Toto je to, čo vo svojom živote pestovať máme. Viera, ktorá je len o tom, verím, že Boh existuje, to je nič. Takúto vieru má diabol. Aj on vie, že Boh existuje. Ale to nestačí na to, aby bol spasený. Ale ak my chceme byť spasení, tak s tým všetkým musí nasledovať aj poslušnosť. Aj láska voči živému Bohu. I teda vstala, naplnila meh vodou a napojila chlapca. A ďalej môžeme čítať, a Boh bol teda s chlapcom a ten rástol na púšti a stal sa s ňou lukostrelec. A keď vyrástol, Hagar mu vybrala za ženu dievča z egyptskej krajiny. Viete, o Izmaelovi nie je neznáma vec, že podľa tradície sa vlastne stal pravcom Arabov. A Arabi boli taký až do 7. storočia absolútne neznámy národ, ktorý žil niekde na arabskom poloostrove, niekde v ďalekej púšti. A zrazu prišla veľká zmena. Národ, ktorý ako keby sa vyrodil alebo vyrojil niekde z nejakej temnoty. A začal ovplyvňovať vtedajší známy svet. A vážne ohrozil celý kresťanský vtedajší západ. Postaral sa o to, že Byzantská ríša, ktorá bola vlastne bývalou časťou východorímskej ríše, skolabovala. Dokonca arabské kniežatstva vznikali v Španielsku. Nebol neznámy kordobský kalifát, ktorý existoval až do 15. storočia. Arabi boli na Malte, na Sicílii, v južnom Taliansku. Veľká sila, veľká moc. Severoafrické kresťanstvo úplne skolabovalo. Mesto Kartágo, kde vznikli mnohé významné spisy, už v ranných obdobiach kresťanstva bolo zrovnané so zemou. A bolo to preto, že tento národ si za svojho vodcu ustanovil Mohameda, ktorý priniesol islám. Tiež to boli veľké boje a zápasy. Možno by to bolo všetko inak. Dokonca nie je neznáma vec, že Mohamed vo svojej mladosti sa stretol aj s kresťanmi. A veľmi nimi bol ovplyvnený, ale bol nimi odmietnutý. Ako nejaký fanatik, ako niekto, kto je úplne mimo. A preto, ak by ste si prečítali Korán, mnoho z vecí zo starého zákona nájdete aj tam. Len sú tak nejak poprekrucované. Takže kto vie, ako by to všetko bolo? Jedno isté, Boh povedal, bude z teba bojovník. A stalo sa. 25. kapitola 9. verš sa Izmael opäť objavuje na scéne spolu s Izákom, keď pochvávajú svojho otca. Nevidíme, že by bol medzi nimi nejaký ostrý konflikt, ale vieme, že budúcnosť priniesla svoje. A vieme, že keď aj Židia a Arabi sú vlastne telesne príbuzní, duchovne sú ohromne rozdielni. A islám a židovstvo ide proti sebe. A sú tam neustále boje. A Izrael prežíva neustále obavu a napätie o svoje vlastné prežitie. A preto, bratia a sestry, je veľakrát pre nás naozaj na zamyslenie, čo vo svojom živote robíme. Bo mnohé veci, ktoré robíme aj nesprávne, môže obrátiť na požehnanie. Ale naše hriechy mávajú dopad a idú aj ďalej. Preto je vždycky lepšie, ak ich robiť nebudeme. Nedá sa mať postoj, ja viem, že to, čo som urobil, nebolo kresťanské a správne, ale bolo to treba spraviť, on si to zaslúžil. Takéto niečo radšej ani vo svojom slovníku nemajme. Buďme tí, ktorí naozaj sa snažíme kráčať cestou spravodlivosti a to prinesie požehnanie do našich životov a ako som už spomínal, dokonca do života nášho potomstva. A my to predsa chceme. My nechceme byť len my sami veriaci a aby my sme boli spasení a čo nás potom, po nás potopa. Ako to bude ďalej. Nám záleží na tom, aby takisto aj naše potomstvo, keď tu my už raz aj nebudeme, milovalo Pána Ježiša. Lebo on je ten, ktorý je tým najlepším základom nášho života. Amen.